Goeiedag lieve luisteraar, ons is nog steeds bezig met die boek 1 Korintiërs. Die persone wat gereeld ons program luister, sal onthou dat ek gesê het ons kan die boek eintlik indeel in 4 gerieflike afdelings. Die eerste was die inleiding wat kort was, toe was daar die tweede afdeling waar Paulus gepraat het oor die kerk en sy probleme, en vandag gaan ek begin met die derde hoofafdeling, waar Paulus nou sekere vrae wat aan hom gerig is uit die gemeente, begin beantwoord. En dit is ook dan die langste gedeelte, die derde gedeelte, van die boek 1 Korintiërs, dit strek van hoofstuk 7 vers 1, tot aan die einde van hoofstuk 15. Dit wil sê 15 vers 58. Nou, ek gaan redelike lang gedeelte vandag behandel, omdat dit 'n eenheid vorm, dan kan ons volgende keer met mekaar so die Here wil gesels oor die ongetroudes en die weduwees, wat ook in hoofstuk 7 voorkom, maar ek gaan net die 24 eerste verse behandel, waar hy raad gee oor die huwelik. So, hierdie 24 verse vorm dus 'n eenheid, en kom ek maak eers algemene opmerkings daaroor, voordat ons dit in detail bespreek. Jy sien, die Christene van Korinthe het gedurig voor allerlei seksuele versoekings te staan gekom, sommige daarvan het ek nou al in die vorige programme bespreek. Die staat het selfs onder die heidene bekend gestaan vanweë die onsedelikheid en godsdienstige prostitusie, wat hoogtyd gevier het, want daar was hierdie vrugbaarheidstempels ook, waar daar dan tempelprostitute was, met wie die baie matrose veral, wat by die twee havens van Korinthe aangedoen het, seksuele omgang gehad het. Daar was dus nie liefdesverhouding nie, dit het bloot uit en uit gegaan oor welis, wat daar bevredig is. Jy sal miskien nog onthou, dat by die inleiding ek dink so vir jou gesê dat daar twee havens was aan weerskante van die stad Korinthe, aan die een kant Kenchreë, aan die ander kant Lygaion. So daar was dus werklik mense uit noord en suid en wes en oos wat mekaar uit verskillende kulture in daardie wêreldstad ontmoet het. En dit het alles daartoe aanleiding gee dat veral seksuele losbandigheid baie groot hoogtyd gevier het. En dit was dus ook aan so 'n gemeenskap wat Paulus hierdie opdragte oor die huwelik en seksuele omgang binne die huwelik moes gee. Hierdie gelowiges moes definitiewe riglyne en opdragte kry, juis omdat hulle in 'n sedelose samelewing gewoon het. Die probleme het waarskynlik ontstaan toe sommige van die Korintiërs, nadat hulle reeds getroud was, Christene geword het en toe wou skei. As sulke persone nou hulle vrouens verlaat en hulle van seksuele omgang moet weerhou, dan loop hulle die gevaar om in die onsedelikheid van Korinthe opgeslurp te word. En daarom het Paulus nou gesê dat het goed vir 'n man is om sonder 'n vrou onder sulke omstandighede te lewe. En daarmee het hy nie die huwelik gedegradeer nie, hoor, maar het hy dit juis beklemtoon. Luister byvoorbeeld na die eerste twee verse. Ek kom nou by die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Dit is goed vir 'n man om sonder 'n vrou te lewe, maar weens die gevare van onsedelikheid behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. In hierdie derde hoofdeel van sy brief dus, beantwoord Paulus duidelik vrae wat deur die gemeente per brief aan hom gestel is, want hy sê, ek kom nou by die dinge waaroor julle aan my geskryf het. En eerste word nou aangegee aan vrae oor huwelik. Paulus begin hier om oor die verhouding tussen man en vrou in die huwelik te handel. En sy antwoord sluit hy na alle waarskynlikheid aan by 'n opvatting wat in die gemeente ontstaan het, dat dit goed is vir 'n man om sonder 'n vrou te lewe. Dit wil sê om geen geslagtelike omgang te hê nie. Nou hierdie opvatting het ontstaan by lidmate wat in die huwelik getree het as heidene en nou vandat hulle Christene geword het, oordeel dat hulle huwelik nie met hulle Christenskap strook nie. In die algemeen verkies die apostel dan ook dat 'n man ongetroud bly. Dis naakies Paulus self was ongetroud, né? Maar hy stem nie saam met die opvatting dat die huwelik nie 'n plek het in die skriftuurlike beskouing nie. Daarom sê hy baie duidelik aan die Korintiërs wat van hulle vrouens wil skei, dat elke man sy vrou moet hou en ook andersom. As hulle dus van geslagtelike omgang wil onthou en hulle vrouens verlaat, loop hulle die gevaar juis daar in die sedelose stad Korinthe, waar losse sedes hoogtyd vier om in onsedelikheid te verval. Paulus gee dus nie hier in vers 2 uitspraak oor die wese van die huwelik nie, maar hy beklemtoon bloot die gevaar wanneer getroudes hulle van mekaar begin onthou of van mekaar vervreem. Hy kom by 'n ander aspek by vers 3 tot by vers 5. Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom. En net so ook die vrou teenoor haar man. Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man. Net so beskik die man ook nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Moenie vir mekaar omgang weier nie, behalwe met wedersydse toestemming en net vir bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien mislei vanweë julle gebrek aan selfbeheersing nie. Nou dis 'n interessante stukkie raad wat hy hier gee. Hy sê wanneer die huweliksomgang opgeskort word, om watter rede ook al, ontstaan die gevaar dat huweliksgenote kan toegee aan die versoekings van buite daar in Korinthe. Daarom sê die apostel dus, as hulle om praktiese redes, wat daardie redes, en hy noem dit ook nie, aan mekaar, van mekaar weerhou en terughou vir bepaalde tyd, dan kan dit gevare inhou, sodat hulle kan begin rondkyk en buite huwelikse verhoudinge met ander mense aankloop. Vers 6 en 7. Dit sê ek as het 'n gemoedskoming, nie as 'n bevel nie. Eindelijk wens ek dat alle mense kon wees soos ek is. Maar elkeen het van die Here sy besondere gawe ontvang. Die een is dit, en die ander eensin is anders. Met ander woorde, Paulus verklaar dat wat hy gesê het, nie as 'n gebod bedoel is nie, maar as 'n manier raad om aan die gevaar van onsedelikheid te ontkom. Nou kom hy by die 8ste vers. Vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed om ongetroud te bly soos ek. Met ander woorde, hier word raad gegee aan persone wat getroud was, maar om watter rede ook al nie meer getroud is nie. Ongetroudes beteken waarskynlik hier weewenaars, op grond van die feit dat vers 25 oor ongetroudes gehandel word en daar 'n ander Griekse woord gebruik word. Die apostel se raad aan die weewenaars en die weduwees is dus dat hulle moet bly soos hy self is, met ander woorde ongetroud. Hier kom Paulus nou met sy eie voorkeur na vore, soos reeds in die eerste vers ook uitgedruk is. As ons onder ongetroudes weewenaars verstaan, en Paulus verkies dat hulle soos hy sal bly, kan ons moontlik aflei dat Paulus ook 'n weewenaar was, maar dit staan nie heeltemal vas nie. Dit word gewoonlik aanvaar dat hy wel 'n ou jong kerel was. Die vermoede word versterk juis deur die Joodse gebruik dat die wat hulle as rabbies laat oplei het in daardie tyd in die huwelik moes tree en kinders verwek. En Paulus gee nie daardie indruk van homself nie. Vers 9 sê: "Maar as hulle nie in onthouding kan leef nie, moet hulle trou, want dit is beter om te trou as om deur hartstog verteer te word." Liewe luisteraar, 'n mens moet nie net trou omdat jy seksueel tot iemand aangetrokke voel nie. As jy dit egter so beleef, is dit beter om dan liewer jou hartstogtelike uitinge binne die huwelik uit te leef. Jy sien, sommige van die nuwe gelowiges van Korinthe was onder die indruk dat die seksuele as sodanig verkeerd was. En daarom het verloofde pare besluit om liewer nie te trou nie. Paulus wou hulle egter laat verstaan dat hulle nie hulle normale seksuele behoeftes moes misken deur nie te trou nie. Dit beteken egter nie dat mense wat sukkel om hulle hartstogte te beheer met die eerste persoon wat hulle leer ken sommer net gou moet trou nie. Natuurlik nie, dit sou tog lauw wees. Dit is makliker om seksuele drange te verwerk as om die probleme van 'n ongelukkige huwelik te probeer oplos, nie waar nie. 'N Vals lewe staan in elk geval onder die oordeel van God en dit moet vermy word. In vers 10 sê hy baie duidelik: "Die getroudes beveel ek, nie nie ek nie, maar die Here, dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie." Nou, liewe luisteraar, hier word so 'n kort woordjie gerig tot getroudes wat van mekaar wil skei of reeds as geskeides lewe. Die oorsaak van die egskeiding word nie hier deur die apostel genoem nie. Dit kon die oorwegings wees wat alreeds in vers 1 genoem is. Vir die gemeente was die gevalle 'n verleentheid. Nou, in verband met hierdie persone, haal Paulus nou die bevel van Christus aan, dat daar nie egskeiding mag plaasvind nie. Ek het ook so bietjie daaroor gepraat, toe ons Matteus 5, daar by vers 32 behandel het, en ook hoofstuk 19 vers 1, en ook in Markus 10, sy eerste 12 verse kan jy daaroor lees. As Paulus verklaar, dat nie hy nie, maar die Here dit beveel, dan lyk het vir my moet daaruit nie afgelei word, dat Paulus se woorde nie gesagvol is nie hoor. Ons moet onthou dat hy as 'n geroepe apostel van die Here optree. En in vers 40 sê hy byvoorbeeld dat hy meen dat hy die gees van God het. In sommige gevalle haal hy direkte woorde van Christus aan. Ander kere spreek hy woorde wat ooreengekom het met die gedagtes wat die Here Jesus gesê het en wat die Heilige Gees nou op sy hart lê. Kyk byvoorbeeld na die 11de versie. As so 'n vrou tog skei, moet sy daarna ongetroud bly of met haar man versoen. Net so mag 'n man ook nie van sy vrou skei nie. Hy sê, as die egskeiding reeds plaasgevind het, moet die geskeidenes hulle van 'n volgende huwelik weerhou. Anders word die sonde van oorspel voortgesit. Hulle moet dus ongetroud bly of tot versoening kom. Dit geld beide, die man en die vrou. En daarom, liewe luisteraar, moet 'n mens baie versigtig wees as jy weer wil gaan trou. En die redes waarom jy weer wil trou. Want in beginsel keur die Here dit nie goed nie. Daar is soms praktiese oorwegings en ek weet mense bied hulle self maar gewoonlik aan as die onskuldige party, maar ons moet baie versigtig wees dat ons nie in hierdie opsig eenvoudig blaatant die gebod en die reël van die Here oortree deur ligtelik te skei en dan sommer net weer te trou nie. Paulus sê dit moet nie gebeur nie. Nou kom ons lees vers 12 en 13. Vir die ander sê ek nie die Here nie. As 'n gelowige man met 'n ongelowige vrou getroud is en sy gewillig is om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie. En as 'n vrou met 'n ongelowige man getroud is en hy gewillig is om by haar te bly, moet sy nie van die man skei nie. Met die ander, soos hy dit nou hier noem, vir wie hy nou raad gee, word natuurlik nou die persone bedoel wat reeds in die huwelik verbind is. Hier word dus nie die huwelikssluiting tussen gelowige en ongelowig bedoel nie, maar huwelike waarvan een van die twee in die huwelik 'n Christen geword het en die ander party het 'n heiden gebly. Nou sê die apostel, so 'n huwelik moet nie sonder meer ontbind word as een persoon nou tot bekering kom nie. Hoewel sekere dinge tog in aanmerking geneem moet word. Hy sê, van belang is watter houding die ongelowige inneem teenoor die geloofslewe van die gelowige. As die ongelowige met die gelowige wil saamleef en die Christelike lewenswyse eerbiedig, dan sê hy, moet die huwelik behou word. Paulus gee met ander woorde te kenne dat nie die Here nie, maar hy self dit so stel. En dit omdat die Here self nie oor sulke huwelike 'n direkte uitspraak gegee het nie. Paulus gee egter 'n gesagvolle uitspraak kragtens sy apostelskap en ek dink ons moet dit ernstig neem uit die aard van die saak. Nou noem hy nog 'n voorbeeld in vers 14. Hy sê: "Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou en die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. Anders sou julle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God." Jy sien, as gevolg van die bereidheid van die ongelowige om met die gelowige saam te leef, word die ongelowige in die Christelike sfeer ingetrek. Sien hy van heidense praktyke af en hy pas hom aan by Christelike lewenstyl. En so word hy dan opgeneem in die Christelike invloedssfeer en by God aanneemlik staande daar. Dit beteken nie, liewe luisteraar, dat daardie ongelowige wat nou in die huwelik bly, noodwendig gered word nie. Dit beteken wel dat hy en sy in die dampkring van die evangelie staan. Dat hy en sy ook, as hulle gered wil word, Christus as hulle saligmaker moet aanneem. Maar jy kan nie sommer net sê, my lewensmaat is nie gelowig nie, en daarom wil ek om daardie rede uit die huwelik uitkom nie. Paulus sê, dit werk nie so nie. Luister na vers 15 en vers 16. As die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie verbind nie. God het julle geroep om in vrede te lewe. Jy, vrou, weet immers nie of jy jou man sal red nie. Of jy, man, hoe weet jy jy sal jou vrou red? Nou in Afrikaans uitgedruk klink het nou dalk so 'n bietjie wild, liewe luisteraar, klink asof ek iemand anders kan red. En dit is natuurlik nie die bedoeling nie. Die bedoeling is, as ek 'n Christen is en my lewensmaat is nie 'n Christen nie, maar hy of sy is bereid om by my te bly, dan kom daardie persoon wel onder die geklank van die evangelie. En nou sê die apostel, sommige mense gebruik juis hierdie vers, in ons tyd ook nog, soos destyds, as 'n verskoning, as hulle uit die huwelik wil uitkom, hulle wil hulle los wikkel daaruit. Juis daarom moet ons hierdie uitspraak duidelik in sy verband verstaan. Paulus se woorde was bedoel, luisteraars, om Christelike getroudes te bemoedig en hulle te help om met hulle ongelowige lewensmaats oor die weg te kom. As die ongelowige echter op 'n egskeiding sou aandring, sê die apostel, dan moes die gelowige maar instem. Die enigste alternatief sou wees dat die gelowige van sy geloof moet afsien om sy huwelik te red, en dit was ondenkbaar. Ja, nog erger is 'n egskeiding. Daarom kan die gelowige nie sê, maar goed, as jy nou nie by my wil bly nie, dan los ek maar my geloof. Paulus sê, nee, as daai ou sê, ek wil nie by jou bly nie, want jy's 'n Christen, ek wil skei, dan moet jy hom liewer los, of haar liewer los, want jy kan nie jou geloof los nie, dan laat jy mos nou die Here in die steek. En liewe luisteraar, daarom wil ek sê, daar kan nie genoeg klem gelê word op die feit nie, dat Paulus hierdie woorde geskryf het om huwelike te bewaar, nie om hulle te verbrokkel nie. Die gelowige mag net nie 'n slaaf van 'n heidense beïnvloeding word nie, omdat hy of sy deur Christus van sonde verlos is. Dan moet hy liewer maar gewillig wees, en as sy ongelowige lewensmaat hom of haar vra om te skei, om dit dan te doen. Dan kom ons by die 17e vers. Verder moet elkeen in die omstandigheid bly wat die Here vir hom gegee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. So skryf ek dit ook aan al die gemeentes voor. Jy sien, dit is duidelik wat die apostel sê, die lewensomstandighede van die gelowiges in Korinthe was nie vir almal dieselfde nie, soos juis blyk uit die feit dat sommige weewenaars was, ander was weduwees, ander was met ongelowiges in huwelik verbind. Nou is dit nie toevallighede nie, né? God bepaal elkeen se lewensmaat. Die lewensomstandighede is egter nie die belangrikste nie, maar die feit dat hulle geroep is tot die koninkryk van die Here, en die beginsel word deur Paulus aan al die gemeentes voorgehou. Vers 18 en vers 19. As iemand reeds besny was toe God hom geroep het, moet hy die teken van sy besnydenis nie ongedaan probeer maak nie. As iemand 'n onbesnydene was toe hy geroep is, moet hy hom nie laat besny nie. Dit kom nie daarop aan of iemand besny is of nie, maar wel of hy die gebooie van God onderhou. Nou, liewe luisteraar, die besnydenis het natuurlik 'n baie belangrike rol gespeel by die Jode van destyds. Die beginsel word nou met voorbeelde verduidelik. Ten eerste is daar die lewensomstandigheid van die gelowiges. Sommige was onbesnede en ander was besny. Gaan kyk maar in Genesis 17, kry ons al hierdie hele gedagte. Die aandag moet nou nie daarop toegespits word om die omstandighede te wil verander nie. Wat van belang bly, is om in watter omstandigheid ook al die wil van God na te kom. En daarom is dit interessant in vers 20, hier tot by 23, ek gaan maar as 'n eenheid lees, kom daar nou nog weer 'n ander facet na vore. Hy sê, in die samelewing moet elkeen bly in die omstandigheid waarin hy was toe God hom geroep het. En dan gaan hy verder. As jy 'n slaaf was toe God jou geroep het, moet jy jou nie daaroor kwel nie. Maar as jy die kans kry om vry te word, maak gerus daarvan gebruik. 'n Slaaf wat deur die Here geroep is, is immers 'n vrygemaakte van die Here. Net so ook is 'n man vry wat deur die Here geroep is. Net so ook is 'n man vry wat deur die Here geroep is, nou 'n slaaf van Christus. Julle is vrygekoop en die prys is betaal. Moet dan nie slawe van mense wees nie. Jy sien, dis 'n baie belangrike opmerking wat hy hier maak. Ons dink soms so hard aan alles wat ons op 'n ander plek en in ander omstandighede vir God kan doen, dat ons nie al die geleenthede by ons raak sien nie. Is dit nie met jou ook so nie? Paulus sê dat 'n mens moet voortgaan met jou werk wanneer jy 'n Christen word, mits die werk natuurlik nie onsedelik of oneties van aard is nie. Enige werk kan Christelike werk word, as die mens wat dit doen, besef dat hy Christus in en deur sy lewe moet verheerlik en hom moet dien. God het ons geplaas waar ons is. Soek dus na geleenthede om hom daar te dien waar hy jou geplaas het. En daarom is die voorbeeld wat die apostel hier gebruik, die van slawerny. Die gelowige slaaf moet nie allereers probeer om die omstandighede van slawerny te verander nie, maar hy moet leef en optree as iemand wat tot die koninkryk geroep is. As hy van slawerny vry kan word, moet hy in daardie omstandigheid sy roeping as gelowige nog beter gaan nakom. Met ander woorde, ek dink wat die apostel wil sê is, die uiterlike omstandighede van slawerny is nie die groot saak hier nie, maar die verhouding teenoor Christus. En hierdie verhouding, luisteraar, word nou in aansluiting by die omstandigheid van slawerny verduidelik. Die gelowige slaaf is 'n vrygemaakte van Christus, want hy is bevry van sy sonde bande. Die gelowige vrygelatene is 'n slaaf van Christus, want hy is deur Christus gekoop en betaal. Die gevolge mag hom dus nie laat beheers deur menslike vooroordele aangaande die sosiale staat in die samelewing nie. Maak nie saak wat jou posisie in die maatskappy is nie, luisteraar, daar moet jy en ek die Here dien. En baie kere dan sê ons vir onsself, as ek net in 'n ander situasie was, dan sou ek die Here kon gedien het. Kyk hoe lekker dit daai is, hoe maklik om die Here te dien, maar my omstandighede is moeilik. Daarom is dit vir my so goed dat die apostel hierdie voorbeeld van die slaaf gebruik. Hy sê, kyk, as jy 'n slaaf was toe jy gelowig geword het, en is nie vir jou moontlik om vry te raak nie, bly 'n slaaf en dien daar die Here. As jou omstandighede makliker kan word en jy kan fisies vry word en nie meer 'n slaaf wees nie, gryp dit aan. En dan dien jy daar die Here in jou nuwe omstandighede. Ek dink die punt is wat ons moet raak sien. Omstandighede, liewe luisteraar, mag nooit vir jou of vir my verhinder om die Here te dien nie. Of dit nou die huwelik is, of dit by die werk is, of dit in 'n sosiale opset is, of dit in 'n politieke konteks is. Maar ons moet in alle omstandighede en te alle tye eerste aan die Here lojaal wees. Moet dus nie na 'n ander situasie verlang nie. Dien die Here waar jy nou is, na die beste van jou vermoë. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Totsiens.